Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. John Kerry më 40 orë viziton Kosovën. Në Kosovë janë shtuar masat e sigurisë, thot policia. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe ai turk Recep Tayyip Erdogan pajtohen se duhet të ulen tensionet pas rrëzimit të aeroplanit rus. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry do ta vizitojë Kosovën më 40 orë. Në një konferencë për media, zyrtari i Departamentit të Shtetit Mark Toner mbrëm ka thënë se Kerry do të udhëtojë në 10 orë drejt të Francës, Belgjikës, Kosovës, Serbisë, Kiprës dhe Greqisë. Në Kosovë ai do të diskutojë me zyrtarët e shtetit për çështje dypalëshe dhe rajonale, ka thënë zoti Toner. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden sot do të marrë pjesë në samitin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke e theksuar interesin e ripërtrirë të Washingtonit për këtë rajon të ndjeshëm, derisa po ballafaqohet me fluksin e paprecedentë të migrantëve. Takimi në Zagreb, ku do të marrin pjesë 8 shefa të shteteve dhe të qeverive dhe presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk, ka për synim bashkëpunimin dhe besimin reciprok në momentin e rreziqeve të shtuara të sigurisë, ka thënë presidenti i Slovenisë Borut Pahor, i cili është bashk organizator i samitit. Lidhur me agjendën e samitit janë publikuar pak detaje, por kriza migrantëve dhe shqetësimet lidhur me kërcënimet globale terroriste pas sulmeve të përgjakshme në Paris, pritet të jenë në fokus të tubimit një ditësh, raporton AFP nga Zagrebi. Rajoni është ende i ngarkuar me trashëgiminë e luftrave të viteve të 90-ta, që e shoqëruan shkatrimin e ish Jugosllavisë dhe aktualisht janë mbushur 20 vjet nga marrëveshja e Daytonit, e ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara, me të cilën përfundoi konflikti më vdekjeprurës në Bosnjë-Hercegovinë. Policia e Çekisë thot se i ka arrestuar 3 shtetas çek që janë kërkuar nga Belgjika të dyshuar për organizimin e një grupi të kontrabandimit të njerëzve. Zëdhënësi i policisë së Çekisë Pavel Hanak tha se personat e arrestuar të moshës prej 43 e deri në 53 vjeç janë të dyshuar për organizimin e transferit ilegal të migrantëve nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Siria për në Britani. Zëdhënësi Hanak tha se autoritetet policore në Çeki, Belgjik, Britani dhe Gjermani kanë bashkëpunuar në këtë rast që ishte koordinuar nga agjencia Europol. Ai ka theksuar se policia tashmë ka prova se ky grupi ka kontrabanduar më se 100 migrantë. Policia ka njoftuar dje se gjykatat në Çeki tash duhet të lejojnë ekstradimin e tyre në Belgjik, ku ballafaqohen me dënim deri në 20 vjet burg. Zyra e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka njoftuar se zoti Erdogan dhe presidenti amerikan Barack Obama janë pajtuar për nevojën e uljes së tensioneve, pasi aeroplanet luftarak të Turqisë kanë rrëzuar dje një aeroplan luftarak rus në kufirin me Sirin, për të cilin Ankaraja thot se e kishte shkelur hapësirën ajrore turke. Këtë diskutim të dy presidentët e kanë zhvilluar mbrëmë më vonë nëpërmjet të telefonit, ndërsa zoti Obama tha se Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja e mbështesin të drejtën e Turqisë për mbrojtjen e sovranitetit të saj. Ata ishin në pajtueshmëri për rëndësinë e zbutjes së tensioneve dhe bërjen e aranzhimeve për parandalimin e përsëritjes së incidenteve të tilla, thuhet në njoftimin e presidencës së Turqisë. Rusia është e zemëruar për këtë incident, pasi këmbëngulse aeroplani ishte brenda hapësirës së Sirisë. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vazhdon të ketë shkrime lidhur me blokadën e kuvendit nga opozita. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmirë, përditshmja koaditore në këtë kontekst vlerëson se qeveria e Kosovës me dërgimin e çështjes së asociacionit në gjykatën kushtetuese ka vlerë kohë, por jo edhe zhbllokimin e kuvendit të Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se opozita mban qëndrim të rrept kundër kushtetuesë duke pretenduar se ajo është kapur së bashku me institucionet tjera nga koalicioni PDK-LDK, prandaj si shtekson koaditore për opozitën vazhdon të mbetet në loj vetëm opcioni tërheqjes në nënshkrimit nga marrëveshja dhe mosdakordimi me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit në Malin e Zi. Kësisoj, bëhet fjalë për një pozicionim diametralisht të kundër të palëve me shpresë se ato mund të ulen për ndonjë marrëveshje kompromisi. Koaditore konsideron se rrethanat aktuale janë të tensionuara dhe mund të ndodhë gjithçka, mirë po besohet se opozita tashmë ka krijuar perceptimin se veprimet e dhunshme kompromentojnë në thelb vetë kauzën e opozites, duke e legitimuar koalicionin qeverisës në sytë ndërkombëtarëve dhe sidomos në sytë e opinionit kosovar. Gazeta po ashtu vënë dukje se është absolutisht e pakuptim thirrja e seancave para se të ketë më parë një pajtim me opoziten, gjë që e bën këtë pushtet jo racional që nuk di të ndërtoj konsensus politik dhe nuk di të trajtoj opoziten si pjesë të sovranitetit të popullit, shkruan po thjera shkoaditore. Patmir?
Si që kemi raportuar dje në programet të tona dhe në faqen tonë në internet evropaelir.org, Kryeministri Isa Mustafa është shprehur lidhur me çështjet e dy marrëveshjeve, për të cilat opozita po e bllokon kuvendin. Zenel?
Po, Fatmir, kërkesa e Kryeministrit Mustafa që të pritet mendimi i gjykatës kushtetuese për asociacionin, sipas përditshmes Kosova sot, është hipokrizi, sepse si shtekson gazeta është fara e qartë se marrëveshja si një vendim politik e tejkalon kushtetutën dhe nëse ka mbështetjen e kuvendit hyn në fuqi. Por opozita me të drejtë sëndonë se në forma jo të përshtatshme, po i kundërshton marrëveshjet e 25 gushtit. Gazeta insiston se nuk qëndron një justifikimi se këto burojnë nga marrëveshja e aprilit për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Për këtë arsye, sipas përditshmes Kosova sot, qeveria nuk ka pse ta gjuajë topin tek kushtetuesja e pakompletuar, e dirigjuar politikisht dhe ndërkombëtarisht. Por liderët e koalicionit duhet të tërheqin urgjentisht marrëveshjet kontestuese në mënyrë që mos i shkaktoj vendit edhe më tepër dëme se sa i kanë shkaktuar deri më sot. Patmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e sotme veçojmë vlerësimet e gazetës për qëndrimin e komandantit të ushtrisë së Serbisë, general Ljubiša Diković, fundjavën e kaluar në Prishtinë. Gazeta konsideron se rikthimi i tij në Kosovë nuk perceptohet ndryshe përveç si kthimi i kriminalit në vendin e krimit. E madje edhe më keq është fakti se nga Prishtina Diković është kthyer në Beograd si triumfues pasi që më vete mori fermanin për të fluturuar lirshëm mbi qiellin ballkanik siç e ka pasur 16 vjet më parë. Kjo e fundit është çështje e politikave të NATO-s, për cilën ndoshta është e kohë të diskutohet, por ardhja e Dikovićit sipas zërit natyrisht që duhet jetë e fundit, derisa Beogradi nuk i dërgon para gjykatës të gjithë ata njerëz që i kanë bërë krime popullatës civile. Diković duhet të tregojë për të gjitha vrasjet në Drenisë nga brigada e tij e motorizuar, ndërsa sipas gjitha gjasave duhet jetë njeriu më informuar për njerëzit e zhdukur, disa nga cilët u bartën me kamion në për Serbi për të fshehur gjurmët e krimit, se këson postjera shë përdiqmja zëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje, ishte ky korespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në kohën kur shumë shtete të Evropës qendrore dhe perëndimore kanë ngritur nivelin e sigurisë pas sulmeve terroriste në Paris, në Kosovë po ashtu janë shtuar masat e sigurisë. Autoritetet e rendit në Prishtinë thonë se janë duke bashkëpunuar me të gjitha institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare të sigurisë në mënyrë që incidente të tilla të mos ndodhin në Kosovë. Kronike Arton Konushevcit.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani tha për Radio Evropa e Lirë se pas vlerësimeve dhe ngjarjeve të fundit në disa shtete evropiane, ku ka ndodhur disa sulme terroriste, edhe Kosova ka marrë veprime për shtimin e masave të sigurisë.
Policia e Kosovës ka marrë masat e saja të nevojshme, ka shtuar vigilancën dhe ka shtuar prezencën policore në disa lokacione ku kryesisht vlerësohen bazë vlerësimeve dhe në vendet tjera të mund në një mënyrë apo tjetër jenë pak i ndonjë sulmi të mundshëm terrorist. Deri në këtë fazë nuk ka ndonjë informacion të saktë për ndonjë sulm të mundshëm në Kosovë.
Zoti Kelani tha se policia e Kosovës është duke bashkëpunuar me të gjitha institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare të sigurisë në mënyrë që incidentet e tilla të mos ndodhin në Kosovë. Policia e Kosovës u ka bërë thirrje qytetarëve që të jenë të kujdesshëm dhe të ushmangën vendeve që janë shumë të frekuentuara, siç janë koncertet, klubet e natës, stacionet e autobusëve apo qendra tregtare.
Të mos frekuentohen me mundësi disa lokacione apo ambiente ku ata mund të konsiderojnë si tubime, si prezenca në lokacione ku ka frekuentim të madh. këto vlerësime janë bërë sikur se edhe në vende tjera të rajonit, sikur se edhe në vende të Fqinje, që njëkohësisht kanë ardhur përthyese vlerësime të kohës përbashkët, në mënyrë që të parandalojmë çdo incident mundshëm. Mirë po, ajo që është më rëndësi është se nuk ka vend për panikë nga ona qytetare.
Kurse njohësi i çështjeve të sigurisë Burim Ramadani tha se Kosova dhe autoritetet e rendit duhet të ndërmarrin masa për parandalimin e sulmeve, sidomos në ato vende ku konsiderohen pika vitale të interesit shtetëror.
Mbështimi i masave të sigurisë në Kosovë është një veprim i duhur, dhe si tillë institucionet e sigurisë kanë për obligim që të rrisin aktivitetin e tyre, qoftë me përcjellën përkatësisht monitorimin e individëve apo grupeve caktuara për cilat ka dyshime, sikurse edhe në ruajtjen e objekteve vitale dhe pikave të interesit nacional, cilat fatkeqësisht matutin Kosovë nuk janë precizuar me leqë.
Kosova është përballur që nga viti 2012 me rastet e para të shkuarjes së qytetarëve të saj në Siri, duke u bashkuar organizatave si Al-Nusra apo edhe grupit i quajtur Shteti Islamik. Rreth 300 qytetarë të Kosovës janë bashkuar konfliktit në lindjen e mesme, ndërsa aktualisht sipas vlerësimeve të organeve të sigurisë, numri sillet rreth 60 deri në 100 veta. Mbi 40 prej tyre janë deklaruar si të vdekur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një kopje e Kuranit, të cilën presidenti rus Vladimir Putin i ka dhuruar liderit suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei, është rrallë dhe bartë me vete një histori të veçantë. Ky Kuran ndoshta nuk është verzioni original i edicionit të parë të shtypur të Kuranit nga periudha e para 1500 viteve, por është një libër i shenjtë musliman që në vetvete përmban tregimin e jashtëzakonshëm. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në takimin që i u dha publicitet i madh në mediat ruse, presidenti Vladimir Putin i dha liderit suprem Ali Khamenei një prej pak kopjeve të edicionit original të Kuranit që së pari ishte shtypur në shekullin e 7. Kjo kopje, njëra nga ato pak që ende ekzistojnë, është diçka si thesar, pasi e ka një histori shumë interesante. Në vitet para dhe deri në vdekjen e profetit Muhammed, në vitin 632 AD, për të cilin muslimanët besojnë se porositë e Zotit i janë dhënë atij direkt, ishte mbajtur mendë nga mbështetësit e tij dhe ishin përcjellur gojërisht, që ndonjëherë ka rezultuar me variante dalluese. Në vitin 651 AD, kalifi ose lideri musliman Osmani vendosi të kodifikojë mësimet e Muhamedit në një libër të vetëm. Ishin shtypur vetëm 5 Kurana të Osmanit. Historia e pranuar më së shpeshti nga intelektualet është ajo se pasi Osmani ishte vrarë nga një turm, pasardhësi i tij Ali e solli Kuranin në pjesën veriore të Irakut, që më vonë u okupua dhe u plaçkit nga sunduesi legjendar në Azinë Qendrore, Tamerlani, në kalim shekullin 14-15. Tamerlani kishte urdhëruar që Kurani Osmani të kthehej prapa në kryeqytetin e perandorisë së tij të madhe, Samarkand, që tash gjendet në pjesën qendrore të Uzbekistanit. Një pjesë e 5 Kuranëve original të Osmanit besohet se gjendet në pallatin Topkapi në Stamboll të Turqisë, megjithëse disa intelektual kanë shprehur dyshime për prejardhjen e tyre. Kurani Osmanit të gjendej në Xhamin Ahrar në Samarkand për 4 shekuj, derisa ushtrit okupuese të perandorisë ruse e pushtuan Azinë Qendrore, atëherë e njohur si Turkestan. Në vitin e 1869, një guvernator rus e dërgoi këtë Kuran në kryeqytetin Shën Petersburg për ta ruajtur atje në librarinë perandorake. Në vitin e 1905, etnografët e kanë njohur rëndësinë historike të këtij Kurani dhe kanë urdhëruar të bëhen 50 kopje. Gjysma e këtyre kopjeve janë shitur. 5 e soshu ishin dhënë në Car Nikolës së dytë dhe personaliteteve të tjera të kohës, përfshirë Sultanin Otoman në Stamboll, Emirin e Bukarës e të tjerë. Nga kopjet që ishin shtypur para 110 vitesh në Shën në Petersburg, besohet se kanë betur vetëm pak dhe ato mbahen në librarit e Shën Petersburgut në Rusi, në Tashkent të Uzbekistanit dhe në Universitetin Columbia në qytetin New York në Shtetet e Bashkuara. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. John Kerry më 2 dhjetore viziton Kosovën. Në Kosovë janë shtuar masat e sigurisë, thot policia. Barack Obama dhe Recep Tayyip Erdogan pajtohen se duhet të ulen tensionet pas rrëzimit të aeroplanit rus. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.